зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема е семејното насилство. Само 2% од жените во Македонија кои претрпеле насилство од сегашниот партнер го пријавиле во полиција. Недовербата во институциите, но и стравот од сиромаштија се главни причини зошто насилството ретко излегува од дома, велат активистите. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Бев малтретирана цели 12 години, и психички, и физички. Животот ми беше пекол, секојдневна тортура. Прво мислев се ќе помине. Се надевав многу дека ќе се смени, но не испадна така. Се смени, да, но на полошо. Стануваше се полош и полош. Кога ја изгубив надешта дека нешто ќе се смени, велев ајде поради децата. Греота се, правилно е да растат со двајца родители. Но не било така. Не е само да имаат татко. Најважно е каков татко имаат. 14 години ги поминав во брак. Брак направен пекол. Денови исполнети со страв дали и денес ќе бидам истепана. Решив да ставам крај на таквиот живот. Го напуштив. Сега сум среќна. Ми се врати само до вербата и спокојот. Сватив дека не можам да продолжам да живеам во страв кога ќе се случи следната сцена. Дали тој ќе ме чека пред влез, дали ќе дојде на моето работно место и така постојано во истиот круг. Да, стравот беше она што ми влијаеше да одлучам дека треба да ставам крај на сето тоа. Ова се само дел од сведоштвата на жени и жртви на семејно насилство кои побарале помош од невладините организации кои се занимаваат со помош и подршка на жртви на семејно насилство. Според ланското истражување на ОПСЕ, секоја седма жена во Македонија била жртва на физичко или сексуално насилство, а скоро половина биле жртви на психолошко насилство од интимен партнер. Според ова истражување, распространетоста на насилството во Македонија е значително пониска отколку во Европската Унија, но ОПСЕ забележува дека три пати повеќе жени во Македонија отколку во Европската Унија сметаат дека домашното насилство е приватна работа што треба да остане во семејството. Истражувањето покажува дека само 2% од жените кои имале такви искуства го пријавиле во полиција она што тие го сметале за најсериозен инцидент. При тоа многу поверојатно е дека жените ќе пријават насилство од некој што не е нивен партнер или од поранешен партнер отколку од сегашниот. Исто така загрижувачки е трендот на прифаќање на насилството во земјата. Истражувањето на ОПСЕ открива дека 60% од жените сметаат дека насилството врз жените е вообичаено, а речиси 30% сметаат дека тоа е многу честа појава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Според полициската статистика, од почетокот на пандемијата на коронавирус и воведувањето на вонредна состојба и полициски час, бројот на пријави на семејно насилство се зголемил. Во периодот од 12 март до 3 август годинава имало 411 кривични дела и 186 прекршоци поврзани со семејно насилство. Во истиот период имало 1606 поплаки за семејно насилство. Бројот на поплаки се зголемил, но бројот на кривични дела се намалил во однос на лани. Во кризниот центар Надеж велат дека од април годинава, кога почна полицискиот час, бројот на пријави кај нив се зголемил за 30%. Карактеристично е што сега пријавите не им биле само на SOS телефонот, туку добивале пријави и преку социјалните мрежи или по електронска пошта. Некои пријавуваат насилство, но некои само сакаат да поразговараат со некого. Закони има невладини организации кои нудат помош, шелтер центри и државни институции задолжени за проблемот, но мал број од жртви го пријавуваат насилството, а уште помал броја истеруваат процедурата докрај, со кривични пријави и напуштање на насилникот. Жртвите на семејно насилство најчесто се жени, а насилници нивните сопрузи или партнери. Многу често жртвите тешко излегуваат од тој магичен круг на насилство. Пријавуваат, го напуштаат насилниот партнер, но потоа се враќаат, па извесно време се е вред, па потоа насилството повторно почнува. Главни причини за тоа се недовербата во институциите и стравот од сиромаштија, вели Маја Дилберова од кризниот центар Надеж.
Мислам дека полицијата не може ништо да направи, мислам дека центрите не можат ништо да направат, иако законски на вистина имаат секаква можна заштита. Меѓутоа, ете таа недоверба или стравот од соочување со животот сам. Значи, жена која што ќе излезе од насилна средина треба да продолжината му сама и да се бори за себе и за своите деца, ако има деца. И тоа е, ето така, најчеста причина што се враќаат назад, повторно им се случува истото и така некој круг, додека веројатно нели не им пукне филм што се вели.
Правната советничка во Националната мрежа против насилство врз жени Росана Богатинова вели дека македонското општество овозможува насилство.
Ние живееме во општество кое што толерира и промовира насилство заради тоа што штоцаниот образовен процес, наставните содржини кога што учат нашите деца се полни со родови стереотипи и дискриминација. Ние се уште ги учиме децата дека жената е единствено одговорна за извршување на домашните обврски, а мажот е тој кој што се грижи за финансиите и оттука му даваме можност да има доминацијата, контролата и моќта во семејството. И генерално живееме во општество кое што смета дека насилството е приватен проблем, дека тоа е интимно прашање и дека секое семејство тоа прашање треба поединечно да си го реши.
Богатинова посочува дека тие стереотипи потоа се пресликуваат и во институциите.
Ние во самото постапување на институциите забележуваме родови стереотипи и дискриминација. Од аспект на тоа што кога се постапува во случај на семено насилство, полицијата има можност да предложи до судот да изрече мерка одстранување на сторителот од домот без оглед на собствеността и забрана за приближување до домот. Меѓутоа, оно кое што најчесто се случува во пракса е сторителот да биде оставен во домот, а жртвата да биде таа која што е принудена да го напушти.
Дилберова пак вели дека зголемувањето на семејно насилство за време на полицискиот час било очекувано, зашто ги става на исто место насилникот и жртвата по долг период. Истражувањата покажуваат дека најчеста причина за семејно насилство е алкохолизмот, а потоа следуваат љубомората и проблемите со пари.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Во периодот од 10 март до 31 јули имало 3 случаи на убиство при семејно насилство и еден обид за убиство. Истражувањето на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство покажува дека секоја година има по неколку убиени жени при семејно насилство. Најлоша била 2010 година, кога биле убиени 13 жени. Последен таков случај беше пред еден месец, кога 67-годишен гостиварец ја уби сопругата со нож и секира. Роднините на жртвата се сомневаат во бавната реакција на полицијата, зашто жртвата и предходно пријавувала семејно насилство. Во последниот месечен извештај за септември на Хелсиншкиот комитет за човекови права се наведува дека најчеста причина за фемицид е несериозниот пристап на институциите кон родово базираното насилство. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет вели дека многу од фемицидите можеле да се спречат ако институциите постапувале како што треба.
И од страна на Центарот за социјална работа, и од страна на Министерството за внатрешни работи, и на крајот судските постапки не се ефикасни, односно не ги спасуваат жртвите од насилниците. Тоа е главниот проблем. Многу од фемицидите во Македонија кои што се имаат случајно, сме утврдиле дека всушност се случиле затоа што не е реагирано од страна на службите како што треба. Кога ќе се види дека постои опасност и дека постои насилство, треба веднаш да се преземат мерки.
Хелсиншкиот комитет бара итно донесување на законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, кој требаше да се донесе до крајот на 2019 година, меѓутоа поради закажувањето на предвремените парламентарни избори не беше ставен на гласање во собранието. Владата во 2017 година ја ратификува Истанбулската конвенција за спречување насилство врз жените. Министерството за труд и социјала финансира шелтер центри и кризен центар за до 48 часовно сместување SOS линија, а градот Скопје финансира советувалиште за деца жртви и сторители на насилство. Центрите за социјална работа пак работат со жртвите на семејно насилство. Во меѓувреме во собраниска процедура влегоа измени на законот за спречување семејно насилство, според кои прекршочните казни се намалуваат за до 6 пати. Измените се прават за усогласување со законот за прекршоци кој беше донесен во мај минатата година. Во Министерството за труд и социјала прашавме дали ова намалување на глобите може да придонесе за релаксирање и на сторителите и на надлежните органи, но не добивме одговор.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Со слични проблеми се соочуваат и земјите од соседството. Албанија, земја веќе позната по високи стапки на семејно населство, бележи зголемување на вакви случаи среде пандемијата, бидејќи карантинот и невработеноста ги заробија жртвите заедно со нивните насилници. Според извештајот на Обединетите нации за минатата година, една од две албански жени претрпеле семејно насилство во текот на својот живот во споредба со глобалниот просек од една од три. Повеќе од Гоце Атанасов.
Патриархалното општество во Албанија строго управува со родовите улоги, оставајќи многу жени финансиски зависни од мажите и се врти околу системот на чест и срам. Според извештајот на Обединетите нации од минатата година, скоро една од две албанки претрпеле семено насилство во текот на својот живот, и таа е трета земја во светот по вакви случаи. Сепак скоро половина од анкетираните во Албанија сметаат дека жената треба да толерира насилство за да го задржи своето семејство заедно, се наведува во извештајот. Жените и децата се први на удар на пандемијата. Бројот на жртви на семено насилство значително се зголеми, вели Ирис Лауреаси, која раководи со група за помош на жртвите во Албанија. Карантинот и пандемијата има изворедно влијание во зголемувањето на бројот на жртви на семено насилство. Во овој период имавме 60% зголемување на повиците за помош во споредба со истиот период од претходната година. Додека само мал дел од преживеаните зборуваат, програмата за развој на Обединетите нации им помогна на повеќе од 200 жени и девојки да избегаат од насилни ситуации ова година, рече незиниот представник во Тирана Лимија Елтаеп. Според активистите, многу жени решаваат тајно да ги споделуваат своите страдања преку телефонските линии наместо да одат на суд, каде им се нуди мала помош на оние кои немаат финансиски средства да најдат нов дом. Семиха Джани, 37-годишна мајка на 10-годишно момче, го испроба правниот пат, но ја загуби вербата по 6-годишната битка да бара права на незината куќа и издршка на детето од разводот во 2013 година. Тоа е заеднички проблем за жените во Албанија, каде што имотот традиционално се регистрира и се наследува преку името на сопругот или неговото семејство. Немајќи каде да оди на друго место, Джани се уште живее покрај незините снај во просторија со дупки на зидот кај главниот град Тирана. Роднините на незиниот сопруг, кој работи во странство, рутински им се закануваат дека ќе ги стераат неа и незиниот син. Подобро ќе беше да трпам повеќе насилство, отколку да бидам вака на улица со мојот син. Не знам каде да одам, невработена сум, не можам да платам кирија. Незината оскудна плата од мијење садови не е доволна за покривање на киријата. Не знам каде да одам, вели таа. Албанскиот парламент неодамна ги заостри казните за семено насилство, за која сега се дава затвор од 5 до 10 години. Но тоа не и донесе никаков мир на Линда Ходжа, 40-годишна мајка на три деца, која се уште заздравува од нападите што ја оставија со скршен нос, вилица и пршлени. Ме измачуваше со шрафцигери, ножеви и пиштол во главата, изјави Ходжа, која се уште има оштетување на левото око. Откако отиде во затвор во 2018 година за домашно насилство, незиниот поранешен сопруг беше ослободен во април како дел од амнестијата за расчистување на затворите за време на кризата со COVID-19. Дури во затвор тој не престана да се заканува, но се стана ужасно кога се врати. Преплашена од неговото враќање, таа ги зела своите деца и побегнала од нивниот дом. Безбедните куќи за жени веќе беа полни, па таа побара за солниште во мал изнаемен простор во една нова населба. Се уште се плашам, дури децата се плашат. Тој може да се појави во секој момент. Тој ќе му убие, вели таа плачејки. Незините повреди заедно со пандемијата ја отежнува да најде работа за да ги издржува своите деца. Помалку од 32 евра месечно од државата не и помагаат многу.
Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа на тема Семејно насилство, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов.